οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, χωρίο 13 μέχρι 28. Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Εκεί που προχωρούσε είδε το Λεβί, γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνείο. «Ακολούθησέ με», του λέει, και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί του στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Ήταν πολλοί αυτοί και τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, βλέποντας ότι τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς, ρωτούσαν τους μαθητές του: «Γιατί τρώει και πίνει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νίστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικές σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτός είναι μαζί τους? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμως καιρός που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνες τις ημέρες. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα. Γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σχίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά. Και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά». Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν: «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή», τους λέει, «τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του». Και τους έλεγε ο Ιησούς: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο οδηπορικό του Ευαγγελίου του Μάρκου, στο δεύτερο κεφάλαιο, και σήμερα θα μελετήσουμε το εδάφιο 13. Την προηγούμενη φορά είδαμε αυτό το θαυμαστό θαύμα του παραλυτικού που κατεβάσανε μέσα από τη στέγη. Και είπαμε εκεί πέρα ότι ο Ιησούς είπε: «Για να ξέρετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες», είπε μετά στον παραλυτικό: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Η φράση αυτή, «ο Υιός του ανθρώπου», συνδέεται με την θεϊκή εξουσία του Χριστού στη γη, όσο επίσης και με τη γεμάτη ταπείνωση ταύτισή του με εμάς τους ανθρώπους. Όμως θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναλογιστούμε κάτι. Τα θεολογικά επιχειρήματα των εχθρών του Ιησού, που σκανδαλίστηκαν καθώς ο Ιησούς συγχώρεσε τις αμαρτίες, είναι αληθινά. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Εκείνο που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί είναι την τριαδική φύση του Θεού μας. Δεν καταλάβαιναν λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Σε ό,τι έκανε, σε ό,τι κάνει, θα να πω καλύτερα, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, συμμετέχουν και τα άλλα δύο πρόσωπα. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι τόσο ευδιάκριτα μεταξύ τους, που μπορούμε να λέμε ότι το ένα ή το άλλο έργο γίνεται το ξεχωριστό έργο, έτσι, το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να γίνει από το ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Ταυτόχρονα, τα τρία πρόσωπα είναι τόσο ενωμένα μεταξύ τους σε μια θεότητα, που στο έργο και στις ενέργειες του κάθε ενός μέλους της Τριάδας συμμετέχουν απαραίτητο σε ένα βαθμό και τα άλλα δύο. Για παράδειγμα, καθώς ξεκινάει η βίβλος στο βιβλίο της Γένεσης, στα δύο πρώτα εδάφια, βλέπουμε ότι το έργο της δημιουργίας είχε ενεργή δράση ο Θεός Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη βλέπουμε στο τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, μας τονίζεται εκεί ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε μέσω του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Τα εδάφια αυτά δεν αντιφάσκουν. Απλά είναι δηλώσεις που βλέπουν την Αγία Τριάδα από διαφορετικές σκοπιές. Έτσι, όταν ο Ιησούς πρόσφερε τη συγχώρεση στον παράλυτο αυτόν άνθρωπο, το έκανε σε ενότητα με τη δύναμη του Πατέρα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι ανεξάρτητα από αυτούς. Ο Ιησούς διατηρούσε τη θεότητά του στη διάρκεια της γήινης ζωής του. Αλλά η θεότητά του ενεργούσε μέσα στα πλαίσια και τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης του, την οποίαν θεληματικά πήρε για τη σωτηρία μας. Τα θαύματα που πραγματοποίησε ο Ιησούς, όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, τα πραγματοποίησε με τη δύναμη του Θεού Πατέρα που ενεργούσε μέσω αυτού. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, στα εδάφια 13 και 14, σε μια δυναμική κλίση του Ιησού Χριστού, ενός τελώνη. Τον συναντάει αυτόν τον Λεβί στο τελώνιο και του λέει «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Αυτή είναι η κλίση του Λεβί, που είναι γνωστός από άλλες περικοπές ως Ματθαίος. Και βλέπουμε ότι ο Ματθαίος ανήκε στη φυλή του Λεβί. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ανήκει δηλαδή στην ιερατική φυλή και όμως είχε καταλήξει ένας τελώνης. Και αυτός ο άνδρας τώρα γίνεται μαθητής του Κυρίου. Ο Ματθαίος λοιπόν ο Ευαγγελιστής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τελώνης ο οποίος μετεστράφηκε στον Χριστό. Και να γιορτάσει αυτή τη μεταστροφή και αυτή τη μεγάλη χαρά και ευλογία μέσα στη ζωή του, έδωσε μια μεγάλη γιορτή και κάλεσε μερικούς φίλους, που όμως διαπιστώνουμε ότι όλοι ήτανε τελώνες και αμαρτωλοί. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 15 και 16. Σε τέτοιο βαθμό που οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, καθώς τον βλέπουν τον Ιησού να τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς, σκανδαλίζονται και λένε «Γιατί τρώει και πίνει με τελώνες και αμαρτωλούς?». Τρεις φορές στα εδάφια αυτά επαναλαμβάνεται «οι τελώνες και οι αμαρτωλοί». Και δεν υπήρχε κανένας άλλος καλός άνθρωπος, θα λέγαμε, στη λίστα, στο προσκλητήριο. Κανένας από τους ελίτ της πόλης, της θρησκείας. Οι τελώνες έρχονται πριν από τους αμαρτωλούς σε αυτή τη λίστα. Ήταν αυτοί που μάζευαν τους φόρους. Όμως με την ευκαιρία αυτή, ας αναρωτηθούμε, ποιος είναι πραγματικά αμαρτωλός. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν ένα πολύ επιπόλαιο ορισμό για το ποιος είναι αμαρτωλός. Νόμιζαν ότι όσοι αρνούνται να εφαρμόσουν τους δικούς τους θρησκευτικούς τύπους με το δικό τους τρόπο, ήταν αμαρτωλοί. Για αυτούς, αμαρτωλοί ήταν οι άνθρωποι που δεν αφιέρωναν αρκετό χρόνο για να μάθουν το φαρσαϊκό σύστημα ή να εφαρμόζουν το σύστημα των τύπων και των κανόνων που είχαν θεσπίσει. Οι φαρισαίοι απέκλειαν αυτούς τους ανθρώπους από τη συντροφιά τους. Στους αμαρτωλούς συμπεριλάμβαναν και τον Ιησού, επειδή αυτός συναναστρέφονταν με τους αμαρτωλούς. Η πιο έντονη διαμάχη μεταξύ του Ιησού και των πολέμιών του περιστρεφόταν γύρω από τον ορισμό της αμαρτίας. Δεν παραδεχότανε τον Ιησού λοιπόν ως Μεσσία, γιατί αυτός ήταν αμαρτωλός, σύμφωνα με το δικό του ορισμό, αφού έτρωγε και έπινε με αμαρτωλούς. Ο Ιησούς όμως περιέγραψε την αμαρτία διαφορετικά. Συναστρεφόταν ανοιχτά με κοινούς ανθρώπους, που δεν είχαν το χρόνο ή την επιθυμία να εφαρμόσουν όλες αυτές τις νομικίστικες απαιτήσεις των Φαρισαίων, για να αποφύγουν τη μομφή τους ότι είναι αμαρτωλοί. Καταδίκασε έντονα την υποκρισία των θρησκευτικών ηγετών, κατηγορώντας τους ότι ήταν τυφλοί μπροστά στα έργα που έκανε ο Θεός μέσω του ιδίου και μπροστά στις ανάγκες των ανθρώπων. Για τον Ιησού, αμαρτία ήταν τον αρνείσαι να αγαπήσεις το Θεό και να αγαπήσεις τους συνανθρώπους σου και να αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε το θρησκευτικό σου σύστημα. Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει «Δεν έχουν ανάγκη από το γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς». Αυτή είναι μια τρομερή απάντηση. Δεν φωνάζει στο γιατρό όταν όλοι είναι καλά στην υγεία τους. αλλά όταν αρρωσταίνεις, θέλεις τον γιατρό να έρθει. Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι δεν ήρθε να καλέσει τους δίκαιους, αλλά να καλέσει αμαρτωλούς. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που το είπε αυτό ήταν ότι εκεί βρισκότανε μόνο αμαρτωλοί. Υπήρχε εκεί, μέσα σε εκείνο το σπίτι, σε εκείνο το γεύμα, μόνο ένα είδος ανθρώπων εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που να θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Φυσικά, οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι οι ίδιοι ήταν δίκαιοι. Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου αποσκοπεί στο να θεραπεύσει χαμένους ανθρώπους από την αρρώστια της αμαρτίας. Εκείνοι που υποκρίνονται ότι είναι δίκαιοι σαν τους Φαρισαίους έχουν συνήθως λιγότερες πιθανότητες να αναγνωρίσουν ότι είναι χαμένοι και έτσι έχουν λιγότερες πιθανότητες να σωθούν. Ο Ιησούς είναι ο μόνος γιατρός που μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την αρρώστια της αμαρτίας. Στέλνει τους πιστούς, τους δικούς του, μέσα στον κόσμο, όχι για να κρίνουν τον κόσμο, αλλά για να κηρύξουν τα καλά νέα της σωτηρίας σε όλους, ακόμα και με κίνδυνο να κατηγορηθούν από ανθρώπους σαν τους Φαρισαίους που πιστεύουν ότι είναι δίκαιοι. Ο Ιησούς έδειξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όλους εκείνους που οι θρησκευτικοί υποκριτές, οι θρησκευόμενοι υποκριτές, περιφρονούσαν. Και μας σήμερα μας καλεί και μας προσκαλεί να μιμούμαστε το παράδειγμά του και να αγαπάμε τους αμαρτωλούς μισώντας την αμαρτία. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι οι Ιουδαίοι ηγέτες περίμεναν έναν Μεσσία που θα ενωνόταν με το δικό τους θρησκευτικό καθεστώς και θα τους έδινε την εξουσία της γης. Ο Θεός όμως έστειλε τον Ιησού σε ανθρώπους πρόθυμους να μετανοήσουν, όπως είδαμε στο εδάφιο 15 του πρώτου κεφαλαίου. Έτσι ο Ιησούς εργάστηκε έξω και ανεξάρτητα από την επικρατούσα εξουσία τη θρησκευτική, με ανθρώπους που αναγνώριζαν την αμαρτωλότητά τους και την ανάγκη της σωτηρίας τους. Αμέσως μετά, το κείμενό μας προχωράει από το εδάφιο 18 και παρακάτω, στο θέμα της νηστείας. Κάποιοι λοιπόν εγκάλεσαν τον Ιησού, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν. Και ο Κύριος απάντησε, μπορεί οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο είναι αυτός μαζί τους. Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμως καιρός που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνες τις ημέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι θρησκευτικοί τύποι και όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις του παλιού συστήματος δεν ταιριάζουν τώρα στην Βασιλεία του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη, ακόμα και στην νηστεία, υπήρχε ένας τόνος κατήφιας και θλίψης, αναμονής του Μεσσία. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συνεχίσουν εν όψη της παρουσίας του Μεσσία? Είναι δυνατόν εκεί πέρα που νηστεύανε και περιμένανε τον ερχομό του Μεσσία τώρα να έρθει ο Μεσσίας και να συνεχίζουν την αναμονή του και τις εκδηλώσεις της αναμονής του? Παρόλα αυτά, ο Ιησούς από τώρα αντιμετώπιζε την θανάτωσή του από την αρχή της διακονίας του. Η ζωή των μαθητών του περιστράφηκε γύρω από αυτόν και όχι γύρω από την τήρηση των θρησκευτικών νομικιστικών τύπων. Η παρουσία του αποτελεί αιτία χαράς και ο θάνατός του αιτία για νηστεία. Το έργο του Ιησού, με κατάληξη στο θάνατό του, εισήγαγε μια καινούρια πραγματικότητα στην θρησκεία. Και αυτό είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή του πιστού. Η κοινωνία του Ιησού Χριστού, που είναι πηγή χαράς στην ζωή των δικών του, των πιστών του ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Κύριος, λέγοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να βάλει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα. Γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό και το σχίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Και κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά. Και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά. Ο Κύριος δίνει εδώ δύο εικόνες για τη νέα ζωή, τη νέα ζωή της αγάπης και της σχέσης μαζί του. Δεν ήρθε ο Ιησούς εδώ πέρα για να συμπληρώσει τον νόμο. Δεν ήρθε να προσθέσει στο μοσαϊκό σύστημα. Δεν ήρθε να προσθέσει λεπτότητα ή να τον αναπτύξει με κάποιον τρόπο. ήρθε να κάνει κάτι δραστικά καινούργιο. Δεν ήρθε να μπαλιώσει ένα παλιό ρούχο, αλλά να μας δώσει ένα καινούργιο ρούχο. Κάτω από τον νόμο, οι άνθρωποι ζούσαν και τα έργα τους ήταν σαν ένα παλιό, σκοροφαγωμένο ρούχο. Ο Κύριος ήρθε να μας προμηθεύσει ένα νέο ένδυμα δικαιοσύνης, που σήμερα ντύνεται ο αμαρτωλός και επιστρέφει στον Ιησού Χριστό. Αυτό το νέο ρούχο θα του δώσει την δυνατότητα να σταθεί μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Όχι ως κριτή του, αλλά ως πατέρα του. Ο Κύριός μας δεν ήρθε να επεκτείνει ή να προβάλλει τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης ή της θρησκείας και των τύπων. Ήρθε να συστήσει κάτι καινούριο. Ήρθε να εγκαταστήσει, να φέρει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό το καινούριο βασίζεται στο γεγονός ότι πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό είναι το νέο κρασί που μπαίνει σε καινούρια σκιά. Είναι το καινούριο ένδυμα που μπαίνει στον καινούριο άνθρωπο. Είναι το ένδυμα της δικαιοσύνης που πηγαίνει σε αυτόν που γίνεται διαπίστεως παιδί του Θεού. Στο τέλος του κεφαλαίου, αυτού του δεύτερου, ερχόμαστε στην διακήρυξη και στον ισχυρισμό του Ιησού ότι είναι Κύριος του Σαββάτου. Μας κάνει εντύπωση. Μέσα στη συναγωγή έκανε καλό την ημέρα του Σαββάτου. Και τώρα πάλι εδώ θα κατηγορηθεί ότι παραβαίνει το Σάββατο. Γιατί γιατρέψε τον φτωχό εκείνον άνθρωπο με το ξεραμένο χέρι και παρεύει τον νόμο του Σαββάτου? Μήπως παρεύει και πράγματι τον νόμο? Η απάντηση που πρέπει να δώσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι όχι. Δεν παρεύηκε τον νόμο του Σαββάτου, αλλά εκπλήρωσε τον νόμο. Και εδώ ο Ιησούς έχει μια ευκαιρία να μας δώσει τη σωστή ερμηνεία του νόμου, που όποιος δεν την ξέρει μπερδεύεται. Αποκαλύπτει εδώ ότι ήταν πάντοτε ο Κύριος του Σαββάτου. Και το να κάνεις καλό το Σάββατο είναι στην πραγματικότητα όχι η παράβαση του Σάββατου, αλλά εκπλήρωση του Σάββατου. Συνέβη λοιπόν, μαθαίνουμε εκεί στο εδάφιο 23, κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Και οι μαθητές, καθώς περπατούσαν, άρχισαν να τρίβουν στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Τα σπαρτά αυτά ήταν ίσως κριθάρι, ίσως σιτάρι, και βλέπουν τους μαθητές πεινασμένοι, ίσως φτωχοί άνθρωποι, μαδούσαν το σπόρο και τον έτρωγαν. Αλλά οι Φαρισαίοι το θεώρησαν αυτό θερισμό ή αλώνισμα το Σάββατο. Και ο νόμος επέτρεπε τους ανθρώπους να κόβουν και να τρώνε καρπούς, όπως διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 25 με 26. Διαβάζουμε τα εξής. Αν μπεις στο αμπέλι του γειτονά σου, μπορείς να φας όσα σταφύλια θέλεις, ώσπου να χορτάσεις. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις και μαζί σου. Αν μπεις στα σπαρτά του γείτονά σου, μπορείς να κόψεις στάχια με το χέρι σου, αλλά δρεπάνι δεν θα βάλεις στα σπαρτά του. Στην πραγματικότητα λοιπόν εδώ πέρα, οι άνθρωποι αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο, οι μαθητές. Αν είχαν χρησιμοποιήσει δρεπάνι, θα θέριζαν. Άλλοι Φαρισαίοι δίνουν εδώ τη δική τους ερμηνεία και ερμηνεύουν την πράξη αυτή ως παράβαση του νόμου. Και έλεγαν οι Φαρισαίοι, κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν το επιτρέπει ο νόμος. Αλλά κοιτάξτε την απάντηση που δίνει ο Ιησούς στο εδάφιο 25. Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και σύντροφή του? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιησούς δεν επέμενε ότι δεν είχε παραβεί το Σάββατο. Στην πραγματικότητα αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα μαζί τους. Πήγε όμως στη ζωή του Δαβίδ, του βασιλιά τους, και ανέφερε ένα περιστατικό από τη ζωή του Δαβίδ, στην οποία σίγουρα είχε παραβεί το Μωσαϊκό νόμο και δικαιώθηκε. Βλέπετε, το γράμμα του νόμου δεν έπρεπε να επιβάλλεται όταν αυτό προκαλούσε ταλαιπωρία σε κάποιον δούλο του Θεού που προσπαθούσε να τον υπηρετήσει. Αναφέρει λοιπόν ο Ιησούς ότι ο Δαβίδ μπήκε μέσα στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο ιερείς, και μάλιστα και έδωσε και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τελειώνει ο Ιησούς με τα λόγια: το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Και αυτή είναι μια μεγάλη αρχή όσον αφορά το Σάββατο και τη σημασία του. Ο νόμος πράγματι έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον νόμο. Και επίσης υπάρχει εδώ μια ακόμα μεγάλη αρχή, και αυτή είναι ότι ο Ιησούς είναι Κύριος του Σαββάτου. Και οι δύο αυτές αρχές είναι πολύ σημαντικές. Και πρέπει να το θυμόμαστε ότι δεν είμαστε κάτω του παλιό μοσαϊκό σύστημα σχετικά με το Σάββατο, που ήταν μέρος της Διαθήκης του Θεού με το λαό Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιησούς δεν υποτάχτηκε σε ανθρώπινες, ίσως θα λέγαμε σοφιστικές ερμηνείες του νόμου. Αυτός ήταν ο Δημιουργός, και ήθελε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων, στους οποίους ο Θεός έδωσε την εξουσία πάνω σε όλη τη δημιουργία, όπως βλέπουμε στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, και εδάφια 26 και 28. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος του Σαββάτου ερμήνευσε σωστά και με αυθεντία το Λόγο του Θεού και άσκησε τη θεία του εξουσία πάνω στους θεσμούς ακόμα που είχε δώσει ο Θεός. Έτσι βλέπουμε ότι η ζωή του ανθρώπου αποκτά νόημα και πλουτίζεται όταν ο άνθρωπος σχετιστεί με το Θεό μέσω της μετάνοιας και της υπακοής στο θέλημά του. Οι νόμοι του Θεού δεν περιορίζουν την ανθρώπινη ελευθερία, όπως κακώς μερικοί άνθρωποι πιστεύουν. Αποτελούν οδηγό για να επιτύχει ο άνθρωπος το καλύτερο μέσα στη ζωή του. Ο νόμος δεν δόθηκε για να σκλαβώσει τον άνθρωπο, αλλά για να τον ελευθερώσει και να μπορέσει να εκπληρώσει το καλύτερο μέσα στη ζωή του. Οι θείοι νόμοι δεν θεσπίστηκαν για να τους χρησιμοποιούμε ως αυστηρούς κανόνες και να κρίνουμε τους άλλους. Θεσπίστηκαν για να κατευθύνουν και να καθοδηγούν το πολυτιμότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο, ώστε να ασκεί την ελευθερία του για το καλό το δικό του και των συνανθρώπων του. Οι νόμοι αποτελούν μέσα, χάρη στα οποία μπορεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του δημιουργού του. Όμως, σε αυτό το θέμα, φίλοι μου, θα επανέλθουμε ξανά. Γι' αυτό σας χαιρετώ και σας αφήνω στη χάρη του Θεού. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246 330 693 4246 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.